Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalıyız.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Facebook'un damarlarından axan donor qanı. Sosial şəbəkələrin ziyanı haqda bir argumentə bəzən iki əks argument tapmaq olur. Məsələn, qan donorları haqda müraciətlər. Qana ehtiyacı olanlar getdikcə daha çox xəstəxana və qan bankları əvəzinə sosial şəbəkələri üst tuturlar. Elə bu işlə məşğul olan müxtəlif təşkilatların da Facebook'da səhifələri var. Sosial şəbəkələrdə qan donorlarının axtarışının effekti nədir? Azərbaycanda qan donorluğu sahəsində vəziyyət necədir? Azadlıq FM-də müzakirə edirik 28 iyun axşam saat 7-də.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz həbslər və təhdidlər haqqında danışacağıq. Həbs olunanların sayı artır, haqqında cinayət işi açılanların da sayı artır. Ölkədə fərqli düşüncəli insanların həbs olunması barədə olacaq söhbətimiz. Hüquqşünas Erkin Qədirli və yazar Elnur Aslanbəyli ilə edəcəyik bu söhbəti. Saat 6 xəbərlərindən sonra niyə məhz? TAP, iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli ilə Şahdəniz Konsorsiumunun Azərbaycan qazının Avropaya nəqli marşrutu kimi transadriatik qaz kəmərini seçməsi ilə bağlı yeni xəbərlərə münasibətini soruşacaq. İqtisadçı Qubad İbadoğlu da verilişdə iştirak edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Dünən Yadigar Sadıqov, Müsavat Başqanının müşaviri Yadigar Sadıqov həbs olunub. Artıq onlarla insan siyasi məhbus, potensial siyasi məhbus siyasındadırlar. Seçki ili başlanandan bəri həbs olunanların sayı artıq 2 onluğa çatır və bu həbslərin davamı olaraq bir də həbs təhdidləri var. Cinayət işlərinin başlanması, köhnə cinayət işlərinin qaldırılması, siyasi abonentlərin və yaxud siyasi alternativ fikir söyləyənlərin müxtəlif cinayətlərdə tam olunması və Interpol xətti ilə axtarışa verilməsi barədə xəbərlər çıxır. Bu barədədir söhbətimiz və biz studiyamızdakı qonağı Erkin Qədirlini salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Erkin bəy.
Axşamınız xeyir.
Erkin bəy, bir müddət bundan əvvəl Kinematografçılar İttifaqında yoxlamalar başladı və bunun nəticəsi olaraq bir cinayət işinin başlanması barədə məlumat gəldi. Bundan sonra Polkovnik İsa Sadıqovun kəskin bəyanatları və məqalələrindən sonra onun haqqında hansısa köhnə cinayət işinin yenidən qaldırılması və Interpol üzrə axtarışa verilməsi barədə məlumatlar çıxdı. Bu günlərdə susma mahnısıyla siyasi gündeme gələn Hüseyin Abdullayevin haqqında vergidən yayınma üzrə cinayət işinin açılması barədə. Bu bir hüquqi prosedur olaraq bir hüquqşünas kimi sizdə hansı təsiratı yaradır?
Mən bir tək bu son hadisələrlə deyil, ondan əvvəlki prosesləri də biz görmüşük, o cümlədən həbsləri. Hüquqşünas kimi çox təəssüf edirəm ki, bu işlərdə məhz, belə deyək də, dırnaq içində desə qanunilaşdırılmış bir prosedurlardan istifadə olunur. İstintaq orqanları cəlb olunur bu işlərə. Çünki heç onlarlıq bir şey də yoxdur orada. Açıq-aşkar siyasi motiv var bütün bu proseslərin təməlində, o niyyətlərin arxasında. Və beləliklə, böyük mühafizə orqanları, bax, bu siyasi, mahiyyətcə siyasi olan və məqsədi siyasi olan proseslərin içində cəlb olunaraq nüfuzdan düşür, bir tək əhalinin gözündə deyil, elə o orqanda işləyənlərin özləri ilə danışanda məlum olur ki, yəni onlar da heç də razı deyirlər gördüyü işlərindən, gerçək cinayətlər açılmamış qalır, hansısa bir jurnalisti, blogeri, partiya üzvünü, vəkili qondarma ittihamlarla araşdırırlar, düzüb qoşmağa çalışırlar. Yəni bu, buna ingiliscə integrity deyilir. Bu sözün uğurlu tərcüməsini tapmaqda çətinlik çəkirəm. Hərfi mənada bütövlük deməkdir. Bu həm insanın kimliyinə aid olunur, yəni şəxsi bütövlük, yəni əməlinə, sözünə bütöv bir adam. Bu, eyni zamanda təhsilatlara da aiddir. Yəni, təhsilatların qaydaları var və o qaydalar gözləntilər yaradır cəmiyyətdə və hamı gözləyir ki, bu təhsilat o qaydalara uyğun çalışacaq. Amma o qaydalardan kənara çıxanda o təhsilatın heç də nə səlahiyyət çərçivəsinə aid olmayan, nə məqsədlərinə daxil olmayan bir fəaliyyətlə məşğul olanda görəndə ki, əlbəttə ki, o təhsilatın bütövlüyü, yəni o kimliyi, integritisi heç şübhəsiz ki, məhv olur gedir və bundan sonra bu bəzi hallarda elə dərin bir məhv olma prosesi olur ki, hakimiyyətin dəyişikliyi və sistemin dəyişikliyindən sonra yeni hakimiyyət hətta o təhsilatı təməldən ləğv edib, yenisini quranda da adını dəyişir. Bu, məsələn, tutalım ki, yəni belə dərslik örnəkləri olsun da, Sovet hakimiyyəti, bolşeviklər hakimiyyətə gələndə çar dövründə jandarma var idi. Adi bir funksiyadır. Jandarma sözü pis bir söz deyil. Məsələn, Fransada, Türkiyədə hər jandarma çox vacib bir funksiya. Amma əhalidə jandarma sözü o qədər ikrah, qəzəb doğurmuşdu ki, bolşeviklər də gəldilər bunu milisiyaya dedilər. Sovet illərində milisiyaya tamam başqa səbəblərdən, korrupsiya ilə filanla, o cümlə siyasi təqiblərlə Sovetlərin sonuna yaxın xüsusilə ta ikrah da doğururdu, ta artıq milisioner olmaq, ment, cürbəcə belə aşağılayıcı sözlər də çıxırdı. Yeni hökumətlər, hətta Rusiyanın özündə gördünüz mü, hətta onu da politsiya qoydu. Hətta ad dəyişənə qədər də deməli bu tədbiri görmək lazımdır ki, unudulsun ki, o keçmiş artıq yoxdur. Bu, yeni adla başqa bir şey qurmuşuq biz indi. Bax, biz indi təxminən bax, o mənzərəyə yenə girmişik. Mühafizə orqanları, polisi, istintaqı, məhkəməsi bunlar çox vacib funksiyalar. Heç bir dövlət bunsuz mümkün ola bilməz və təbii ki, məsuliyyət hər kəs daşımalıdır. Siyasətçisi də, jurnalisti də heç kəsin imtiyazı olmamalıdır. Qanunu pozubsa məsuliyyət daşımalıdır. Amma göründüyün qədərilə odur ki, bu proseslərdə ancaq o adamlar təqib olunur, məsuliyyətə cəlb olunmağa çalışılır. Haqq və ya nahaq o mövzuya hələ heç girmirik. Ki onlar hakimiyyətə konkret olaraq daha doğrusu bu iqtidara tənqidi çıxışlarla tanınırlar və yazılarla tanınırlar. Bəzən hətta çıxışı da yazısı da yoxdur, bir kövrək bir addım atıb, məsələn, ianə verib ki, məsələn, sahibkar hansısa partiyaya və yaxud qazetə, belə hallar əvvəllər var idi, bunu bilirsiniz, necə məhv elədilər. Yəni, bu proseslər açıq-aşkar siyasi sistemin içində yaranmış güvənsizliyin göstəricisidir. Sistem qapandıqca onun içində bir güvənsizlik yaranır və o güvənsizliyi içində həll edə bilmədiyi üçün bütün baskısını kənarına yatırmalı olur ki içindeki o belə deyək də bütövlüyü saxlaya bilsin. Bax onlara target məzdəbə görürsünüz ki, hətta bəzən insanlar soruşur ki, o filan kəs kimdir, onu niyə tutdular, o neynəmiş. Bəzən hətta doğrudan da elə adamı həbs edirlər ki, yəni onun hansısa bir belə geniş ictimai tanıtımı da yoxdur. Adam həbsindən sonra tanınmağa başlayır. Və istər-istəməz məntiqi sorsun, yaxşı, doğrudan bax, bu adamın təhlükəliliyi nədə idi? Niyə bunu həbs etdiniz? Onda anlayırsan ki, əslində bu həbsləri durdurmaq olmur. Bu həbslər vacibdir bu sistem üçün. Adam tanındı, tanınmadı, təhlükəlidir, təhlükəli deyil. Bu prosesi dayandırmaq olmaz. Keep people busy məsələsi. Yəni bu mexanizm, bu mexanizm işləməlidir ki, daxildəki o kövrək bütövlük, vəhdət dağılmasın. Çünki orada güvənsizlik həddindən artıq çoxdur. Ona görə bax bu kənara bütün diqqəti yayılır, o baskıları yadırlar ki, bax, özü də burada rabitəsizlik də var, əlaqəsizlik də var. Yəni, həqiqətən, yəni, bir o, orqan, başqa orqanın etibar etmədiyi işləri görür, onu güdür falan eləyir. Yəni, burada faktiki olaraq hətta o məsələlər də var ki, ola bilsiniz, doğrudan da mərkəzin tutalım ki, sifarişi və yaxud xəbəri yoxdur, məsələn. Yerlərdə bu işi düzüb qoşurlar. Sonra təbii ki, mərkəz, məsələn, artıq geriyə addım atmaq onlar üçün bir başqa güvənsizlikdir. Yəni, sanki biz səhvimizi etiraf etdik, yəni kimin qarşısını etiraf eləməliyik, biz niyə səhv eləməliyik? Səhv zat yoxdur, düz eləmişik, hətta gedib Avropasında da, dünyada da bunu deyirik ki, yəni, hakimiyyət bunu deyir ki, heç bir siyasi məhbus yoxdur, düz eləyib, hər kəs öz payını alır.
Xatırladıram ki, Brüsseldə son çıxışı zamanı İlham Əliyev ölkədə heç kimin siyasi təqiblərə məruz qalmadığını, Azərbaycanın azad ölkə olduğunu, siyasi opponentlərindən heç kimin həbsdə olmadığını deyib və ümumiyyətlə deyib ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Yazar Elnur Aslanbəyli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Elnur bəy. Elnur bəylə rabitə kəsilib bir daha.
Yəni gətirir. Demək istədiyim odur ki, madam ki, hələ ki rabitə bağlamayım. Olur, yəni ola bilsin hansısa orqanda öz başınalıq edib. Amma mərkəzi hakimiyyət özünə güvənirsə, bunu açıqlayır ki, bəs üzr istəyirik, bu öz başınalıq idi, bərpa edirik adamın hüququnu, öz başınalıq edəndə cəzalandırırıq. Bizim cəmiyyət bu hakimiyyətin belə davranışının heç bir örnəyini görməyib.
Amma bu həm də o təəssüratı yaratmırmı ki, bu həbslərin hər biri əslində lap yuxarıdan sanksiya olunmuş həbs.
Artıq o təəssüratın heç yeri də yoxdur. Yəni, artıq heç kəs özünü bu məntiqlə yormayacaq ki, görəsən bu yuxarıdan sifariş olunubmu, olmayıb. Artıq təcrübə elə qurulub ki, bu düşüncələrə ehtiyac qalmır. Artıq hamı birbaşa mərkəzi hakimiyyəti qınayır, ona qəzəblənir, bütün təqidini ona olur. Heç o yerdəki o icraçı polis ki var, çavuşdur filan da gəlib ki tutub aparır, yaxud o yerli prokurordur, o yerli hakimdir. Heç ona böyük bir ictimai qınaq yoxdur. Bütün qınaq mərkəzi hakimiyyətə yönəlib. Çünki artıq çox güclü bir gözlənti yaranıb ki, artıq bütün bu miqyasda bu işlər görülürsə, heç bir işdə bərpa olmayıb, üzr istənilməyib, öz başınalıq edən cəzalandırılmayıb. Deməli, bu mərkəzin ya birbaşa sifarişidir, ya onun razılığıdır ki, cəmiyyət üçün onun artıq heç bir anlamı yaxud fərqi qalmır.
Amma belə həbslər də var ki, bəzi həbslər var ki, bu həbslərdəki bir mənalı reaksiya doğurmur. Deyək ki, əvvəl hökumətin yanında olmuş, bu represiv adımlara da adımlara da dəstəyini vermiş adamlara qarşı belə təhdidlər yönələndə, bəzi hallarda artıq həbslər gerçəkləşəndə, onda hansısa mənəvi dilema qarşısında qalmalıdırmı cəmiyyət?
Burada belədir də, hüquq müdafiəçisi yanaşması var. Məsələn, hüquq müdafiəçisinin üçün vəkil üçün, hüquq müdafiəçisi üçün fərq etməməlidir o adamın kimliyi və keçmişi. Əgər adam təqib olunursa, ayrı adamın hüququ pozulursa, vəkil də, hüquq müdafiəçisi də onun müdafiəsini qalxmalıdır və bu bir mənalıdır. Cəmiyyətdə və yaxud siyasi çevrələrdə burada dəyərləndirmə bir mənalı olmaya da bilər və bu da anlaşılandır. Əslində, məsələn, tutam ki, indi bir çox adlar da var da. Yəni, Hüseyn Abdullayev dediniz, ondan əvvəl Əli İnsanov, yəni Fərhad Əliyev, bir çox şeylər. Yəni, aydındır ki, bunlar hüquqlar pozulub, bunlar dürüst aparılmayıb istintaq, Avropa Məhkəməsində qərarı var bir çox işlərdə. Bu, məsələn, hüquqi tərəfi burada heç bir sual cavab yoxdur, mənalıdır. Amma siyasi yanaşmaya görə, yəni, mən belə başa düşdüm ki, o, məsələn, ikinci tərəfdir. Burada, əlbəttə ki, müxtəlif dəyərləndirməyə yer var və olmalıdır da əslində. Əgər, məsələn, bu hökumətə müxalifətdə olan adamlar, tutalım ki, bu müxalifətin özünü mitinglərdə döydürənləri indi hansısa bir şəkildə onlara bərət qazandıracaqsa və yaxud bərət qazandırmasa da hansısa bir şəkildə öz çevrəsinə qəbul edəcəksə. Məsələn, Əli İnsanovu tutalım ki, həmin o adlarda Hüseyn Abdullayev falan, çünki cürbəcür xəbərlər ilə ki, Fankəs Milli Şuraya dəstək verdi, Fankəs Milli Şuraya ərzə verdi, o birisi, bu birisi. Bu artıq mən çox yanlış hesab edirəm belə yanaşmanı. Çünki dediyim kimi, hüquqlar müdafiə olunmalıdır, vəkillər, hüquq müdafiəçiləri və s. Amma bu adamlar siyasi bərayəti və yaxud yenidən siyasətə qayıtması, mən bunun tamam əleyhinəyəm. Yəni adam hüquqlarını bərpa eləsin, amma siyasi nüfuzu bərpa olunmamalıdır. Aydın. Siyasi çəkisi qayıtmamalıdır. O yenidən nə var, nə var filan bölgədəndir, nə var filan resursları var, filan təcrübəsi var, filan kəsləri tanıyır və s. O yanaşmanı mən yenidən siyasətə qayıtılmasını qəti əleyhinəyəm.
Elnur Əslan bəyli ilə danışa bilirik. Hər vaxtınız xeyir Elnur bəy.
Hər vaxtınız xeyir, xanım.
Mən dinləyicilərə də xatırladıram. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Mövzumuz son həbslər və təhdidlərdir, həbs təhdidləridir və biz seçki ilində olan represiyaları yazar Elnur Aslanbəyli və hüquqşünas Erkin Qədirli ilə müzakirə edirik. Elnur bəy, sizdə hansı təəssüratı oyadır? Bax, bu son həbslər və həbs təhdidləri, cinayət işlərinin açılması, vergidən yayınma və yaxud köhnə cinayət işlərinin qaldırılması və eyni zamanda da deyək ki, Yadigar Sadıqov kimi adamların həbsi. Bax, bu məsələlər sizdə hansı təəssüratı oyadır? Niyə edilir?
Əgər biz uzun müddətli müxalif düşərgəni təmsil edən insanların həbsindən danışırıqsa, bu yeni bir təcrübədir. Əvvəllər biz bu həbsləri adətən seçkilərlə arası dövrlərdə müşahidə edirdik və yaxud hər hansı seçki prosesindən sonra, tutaq ki, 2003 seçkilərindən sonra, 2005 seçkilərindən sonra və yaxud seçkilərlə bir seçki ilə digər seçki arasında olan sakit, dinç dövrdə belə deyək, siyasi etirazların o qədər qızışmadığı dövrdə müşahidə edirdik. Bu təzə təcrübədir. Bu dəfə seçkilərə bir neçə ay qalmış kütləvi şəkildə həbslər yeni təcrübədən xəbər verir. Mənə gəlir ki, bu artıq rejimin reallıq hissini itirməsindən də kənarda əslində vəziyyətin həm onların, həm də bizim düşündüyümüzdən çox ciddi olduğundan xəbər verir. Söhbət nədən gedir? 2010-cu ildən sonra biz dünyada çox ciddi proseslərin şahidi olduq. Ərəb ölkələrində baş verənlər, dünyada demokratiyanın, azadlıqların coğrafiyasının genişlənməyə başlaması və o dövrdə hakimiyyət bir xeyli dərəcədə geriyə addımlar atdı. Vintləri müəyyən qədər boşaltmaq məcburiyyətində qaldı. Korrupsiya ilə mübarizə şovları, sonra İlham Əliyevin məmurlarına tez-tez xəbərdarlıqlar etməsi, müəyyən qədər, belə deyək, cəmiyyətdə aqressiyanı azaltmaq üçün addımlar atıldı. Vintlər bir xeyli boşaldı və seçki ərəfəsində artıq bu vintləri yenidən bərkitmək ehtiyacı yaranıb. Çünki açıq aydın görünür ki, hakimiyyət xof, qorxu mühitini yenidən möhkəmləndirməyəcəyi təqdirdə çox ciddi problemlərlə üzə qalacaq. Ən müxtəlif fikir versək görürük, ən müxtəlif cəhələrə atəş açılır. Əvvəllər cəhələr də bu qədər geniş deyildi. Tutaq ki, əvvəllər biz daha çox bu represiyaları mətbuatın üzərinə yöneldiğini görürdük. Yani jurnalistler hapse olunurdu, baş redaktörler hapse olunurdu, gazeteler bağlanılırdı ama artık cepheler de heyli derecede genişlendirilir. Mesela dindarlar da hapse olunur. Partiya funksiyonerleri artık hapse olunur. Vekiller hapse olunur. Hüquq müdafiyeçileri hapse olunur. İçeride bloggerler var, jurnalistler var, internet fəalları həbs olunur. Eyni zamanda da bölgələrdə artıq istəyirik ki, bölgələrə də yayılır bu.
Amma Elnur bəy, deyək ki, Yadigar Sadıqovun Lənkəranda fəaliyyət göstərən müxalifətçi Yadigar Sadıqovu həbsi deyək ki, prezidentə lazımdırmı? O bu barədə sizcə sanksiya veribmi və yaxud bu bir sistem pozuqluğudur aşağıda qərar verir?
Mən əslində bunu daha çox sistem pozuqluğu deyil. Mən daha çox bunu, bu əslərin sistemli aparıldığını düşünürəm. Yəni, o cəhətləri qeyd eləyərkən də, yəni hər, belə deyək, hər tərəfə, hər təbəqədən olan insanlara artıq, belə deyək, susturulmağa çalışdırılır. Əvvəllər bu ancaq mətbuatla bağlı idi. Mən elə gəlir ki, bunlar düşünürlər ki, mətbuatla bağlı problemləri xeyir dərəcə həll ediblər. Çünki faktik olaraq artıq əvvəlki qədər geniş mətbuat imkanları yoxdur. Vurtut əldə bir iki qəzet qalıb, bir neçə internet saytı. Həm də artıq çox geniş dənib məlumat alma bazaları çox böyüyüb. Ona görə də bunlar hər tərəfdən atəş atırlar. Eyni zamanda Lənkəranda baş verənlər artıq həm də təkcə Yadigar bəyin həbsinlə də bağlı deyil. Məsələn, orada bir dəfə Müsavat başqanının Lənkərana gedişinlə bağlı hansı bir belə deyək, vəziyyətin yarandığını gördük. Onun ardınca Xatırvəsi Partiyası səhv eləmirəmsə müşavirə keçirmək istəyirdi. Orada da ona oxşar vəziyyət yarandı. Nəticədə Yadigar bəyin həbsi. Bu biraz da Naxçıvan praktikasının artıq orada sınaqdan keçirilən praktikanın ölkə üzrə yayınlaşdırılmağa başlandığını göstərir. Çünki, məsələn, Göyçayda mən bugün eşitdim, orada bir yaz tədbirlə bağlı rayonda az qala buradan müxalifətçilər getməliymişlər, bir müxalifət fəalının hüzur mərasimlə bağlı nələrsə polis gəlib yaz məclisini dayandırmaq söhbəti olub. Yəni, bunlar hamısı Naxçıvanda təcrübədən keçən üsullardır. Bunlar artıq ölkə üzrə də yayğınlaşdırılır. Yerlərdə fəal adamları susturmağa çalışılır. Yəni, bu əslində çox bütün şəkildə bir sistemli bir işdir. Yəni, artıq hər tərəfə atəş açılır. Bütün bintlər əvvəlki qaydada daha da, ondan da daha pis formada bərk edilməyə çalışılır. Hakimiyyətdə təmsil olunmuş, hakimiyyətdən bu vədiqəs şəkildə mayalanmış, faydalanmış adamlar sonra da hakimiyyətlə münasibəti körlanmış və hər hansı bir formada müxalifətə dəstək verməsi ehtimal olunan adamlar həbs edilirlər. Yəni, bu əslində xeyli dərəcədə genişləndirilib areal. Ümumi şəkildə görünən bundan ibarətdir ki,
mən Erkin bəyə bu sualı verdim, sizə də vermək istəyirəm bu sualı. Bu bax bu dediyiniz son kateqoriya adamların həbs və yaxud hər hansı bir təhdidlə üzləşməsi sizdə hansısa bir mənəvi dilemma yaradırmı? Yəni sual edirsinizmi ki, özünüzə bu adamı müdafiə etməli mi, etməməli mi?
Təbii, bir insanda bir mənəvi bir problem yaradır məsələyə baxanda, adamda bir diskomfort yaradır mənəvi baxımdan. Çünki nəzərə alsaq ki, söhbət həm də elə adamlardan gedir ki, onlar zamanında yalnız hakimiyyəti tutar ki, fikirləri ilə müdafiə edən adamlar olsa biraz rahatdır. Onlar hakimiyyəti əllərindəki maliyyə və fiziki resurslarla, taşqosu dəstələrindən filanla filan müdafiə eləmiş adamlardır. Bu əlbəttə ki, bir mənəvi diskomfort yaradır. Amma bir şəkildə də başqa cür də yanaşmaq olar. Məsələn, eyni şəkildə Milli Şura ilə bağlı da problem ortaya çıxmışdı. Yəni, tutaq ki, Elə adamlar var ki, məsələn, mən onlarla bağlı biraz fərqli düşünürəm. Yəni, bu adamları biz illərlə ittiham edirdik ki, niyə susurlar, niyə hakimiyyətin yanındadırlar, niyə korrupsiyanın yanındadırlar, niyə bu cür çağ dışı bir sistemi vitriyi, təkərciyi olmaq üzərlərinə götürüblər. Bugün onlar əks mövqədə sərgiləyəndə onlara keçmişini xatırlatmaq, bu da bir təzad yaradır ortada. Yəni o adam biri qalxıb desə ki, mən o tərəfdə olandı, şəhər müdafiə eləyəndə də pis idim, indi eləyəndə də onların keçmişini xatırlatmaq, keçmişlərini üzlərinə vurmaq. Yəni bu burada ortada belə bir məsələ də yaranır. Yəni nə qədər doğrudur bu? Yəni susan adam danışmağa başlayanda onu bu dəfə də niyə vaxtı ilə susduğuna görə ittiham eləmək o nə qədər doğrudur? Yəni bunu mən daha çox hakimiyyətlə belə deyək, mənəvi bağları olan adamlar barədə deyirəm. Nə mənada mənəvi bağ? O adamlar tək ziyalılardır, yazıçılardır, şairlərdir, digər yaradıcı təbəqə adamlarıdır. Amma məsələn tutaq ki, Hüseyin Abdullayev ilə bağlı, məsələn mənim və yaxud Elşad Abdullayev ilə bağlı tutaq. Yəni bu cür adamlarla bağlı mən də mənəvi olaraq diskomfort keçirirəm. Yəni o adamları çünki bunların həm də ayaqlarında tutaş hakimiyyətin bugün elədiyi açdığı cinayət işlərindən getmir söhbət, vecdən yayınmadan getmir. Amma məsələn bu cür adamların zamanında aksiyaların dağıdılmasında, xalqa divan tutulmasında, öz əllərindəki digər resurslardan necə istifadə elədiyini də biz bilirik. Yəni bu cür adamlarla bağlı bir qədər də biraz da çətindir. Amma biz bu məsələ burasındadır ki, biz zaman keçdikcə bu cür adamları artıq çox görməyə başlayacağıq. Çünki xeyli adamların artıq hakimiyyətlə belə deyək o yazılı olmayan sazişləri, ittifakları pozulacaq, zaman keçdikcə pozulacaq. Çünki hakimiyyət get-gedə bütün resurslar daha dar çevrənin əlində kompleksləşdirmək istəyəcək və xeyir adamlar indiyəcəklər, maraqları tapdanacaq, kənara çəkiləcək, filan eləyəcək, peşməkən eləyəcək. Yəni bu mənada biz bu cür adamların sırasını çox görəcəyik. Amma indi onlar zamanında belə elədilər, o cür davranmışdılar. Gəlin baxaq, bugün hakimiyyət vaxtilə müxalifət düşərgəsində olan adamlardan hər hansı formada nələrinsə müqabilində öz tərəfinə çəkib, öz nəzarətinə keçirib, o adamlardan bizə qarşı necə istifadə edir, biz bu tərəfdən gəlmiş adamlardan necə istifadə edə bilərik.
Az sonra qayıdacaq bu mövzuya. Mən xatırlatmaq istəyirəm dinləyicilərə 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və dinləyicilərdən ismarçılar var mövzu ilə bağlı. İndi oxuyacaq yeni məlumat bundan ibarətdir ki, artıq Interpolun beynəlxalq saytında Hüseyin Abdullayevin axtarışa verilməsi ilə bağlı məlumat öz əksini tapır və belə bir yəni artıq Interpol Azərbaycan hökumətinin xahişini, o axtarışa elan olunmaqla bağlı xahişini qəbul edib. Salam Azadlıq yazır Beyləqanlı imzalı dinləyici. Müxalifətçiləri ona görə şərliyi həbs edirlər ki, onları müdafiə edə biləcək bacarıqlı cəsur liderlər yoxdur. Hanı mənim Qoç Köroğlum gələ girə bu meydana. Beyləqanlı imzalı dinləyici yazır. Nicat Limanlı yazır. Salam hakimiyyət, müxalifətə qənim kəsilib. Nahaq tutulmalar seçkilər qurtarana qədər davam edəcək. Allahdan qorxmurlar, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb yazır ki, Xədicə xanım, heç millət bilmir ki, bu il seçki ilidir. Belə yazır dinləyici. Ceyhun Bakı yazır. İstənilən haqsız həbs yanlışlıqdır, amma mənim fikrimcə bu həbslərin əksəriyyəti oyundur. İlham Əliyevin 3-cü prezidentliyini təmin etmək üçündür. Sualım Erkin bəyədir. Şəxsən sizin özünüz və təşkilatınız İlham Əliyevin növbəti prezidentliyindən sonra fəaliyyət göstərəcəksinizmi? Axı bizdə qeyri-siyasi şəraitdir. Xalq və müxalifət heç nəyi həll etmir. Siz özünüz savadlı insansınız. Niyə enerjinizi boş yerə siyasətə yönəldirsiniz? Milli Şura isə oktyabrdan sonra siyasi səhnədən silinəcək 100%. Belə yazır Ceyhun Bakı. Erkin bəy, buyurun.
Ceyhun Bakının şəxsi fikridir təbii ki. Biz Yəni bizim təşkilatdan söhbət gedirsə, biz lap əvvəldən həmişə elan etmişik ki, bizim fəaliyyətimiz daha uzaq hədəfli bir fəaliyyətdir. Əksinə biz deyək ki, yaxın gələcəkdə böyük uğur qazanacağımızla çox belə deyək də təvəzzükarlıqla yanaşırıq. Ona görə hədəflərimizi də çox açıq həmişə elan etmişik. Yəni daha ciddi hazırlıqlarımız 2015-ci
yəni real olaraq.
Real olaraq. 2015-ci parlament seçkiləri, 2018-ci il prezident seçkiləri və s. Bu o deməkdir ki, biz bu il ciddi iş görmürük. Sadəcə olaraq realistik olaraq, yəni belə özümüz üçün belə hədəflər təyin etmişik. Amma proseslər başqa cür də gedə bilər, şübhəsiz ki. Amma realın özünün içində niyyət çox qətidir. Biz əksinə hətta bu seçki bitəndən sonra hərəkatımızı partiyaya çevirəcəyik. Yəni artıq biz paralel olaraq seçki hazırlıqları ilə eyni zamanda partiya quruculuğu işlərini aparırıq. Ona
yəni, vaxt itkisi hesab edətmirsiniz bunu qeyri-siyasi şəraitdə?
Yox, vaxt itkisi deyil. Yəni, təbii, yəni, siyasi proses olsaydı, daha asan gedərdi işlər. Yəni, biz çoxdan qeyd almış partiya olardıq, bəlkə özümüzü başqa seçkilərdə sınayardıq, bələdiyyədə, parlamentdə bir neçə yer qazanardıq, yavaş-yavaş gələrdik, fraksiya çevirərdik. Yəni, normal ölkələrdə belə olur. Bizdə belə deyil, təbii ki, o proses yoxdur. Və hətta bəlkə, kim bilir, bəlkə də o düzüm yaxşı siyasi mühit, açıq siyasi proses olsaydı, şəxsən mən bəlkə də heç siyasətə girməzdim. Mən əksinə bugün siyasətə girirəm ki, o siyasi səhnənin açılmasında, siyasi prosesin başlanmasında bacardığım töhfəni verim. Alınacaq, alınmayacaq, o başqa söhbətdir də. Yəni, mənim niyyətim budur. Ona görə biz bədbin də deyilik və ruhdan da düşmürük, tam əksinə. Planladığımız kimi işləyirik. İndi bəzi planlarımız İlqar Məmmədovun həbsi ilə pozuldu. Nə mənədə pozuldu? Ertələndi və uzandı. Amma bu da təəssüf ki, bu indiki durumun, indiki zamanın bir gerçəkliyi idi ki, sən hətta öz həbsini də ehtimal etməli olursan. Nə mənədə? Yəni təbii ki, heç kəs həbs olmaq arzulamır və təbii ki, biz də qanunları pozmuruq, yəni loyal bir dövlətə, loyal bir vətəndaş kimi yaşayırıq, amma siyasi sistemin özünün içərdəki güvənsizliyi nəticəsində yaratdığı bu təqiblər deməli, mənzərəsində ehtiyatlı olmanın amma anlamı qalmır.
Prezident İlham Əliyev inkar edir İlqar Məmmədovun siyasi həbsini, yəni siyasi həbs olduğunu inkar edir. Deyir ki, abonentlərimdən heç kim həbsdə deyil. Bunun inkar olunduğu bir məqamda, yəni bu mübarizə hansı müstəvidə davam etməlidir?
Baxın, indi Prezident İlham Əliyev təbii ki, o bu qədər təkəbbürlü şəkildə özünün sanki özünə abonent təyin etmək və yaxud abonent müəyyən etmək ixtiyarı verib. O, yəni abonentlik adama baxmır. Abonentlik vəziyyətdir. Yəni, bir mövqe var və ona qarşı mövqe var. Bir fikir var, ona qarşı fikir var. Eyni zamanda bazarda bir çevrə var, bir fəaliyyət var, mənafilər var, ona qarşı mənafilər var. Rəqabət vəziyyətdir. O vəziyyətə kim girəcəksə olur rəqib. Güclü olacaq, zəif olacaq, bacarıqlı olacaq, o başqa söhbətdir. Amma hər kim o vəziyyətə girirsə, hər kim o mövzəyə girirsə, hər kim özünü irəli verirsə, o avtomatik olur rəqib və ya başqa dildə desək, aponent. Ona görə aponentin seçilməsi və yaxud mən olması İlham Əliyevlik deyil. O sadəcə onu bir qədər komandasına növbəti dəfə güvəncli bir olduğunu sərgiləmək üçün ifadə etdiyi bir təkəbbürdür. Təbii ki, bu eyni zamanda başqa siyasilərə də aiddir. Çünki bizdə müxalifət gördüyünüz kimi aşağılanır iqtidar tərəfindən hər cür vəclərinə. O cümlədən İlham Əliyevin yapın qurultayında söylədikləri ilə, nə bilim, bunların dili Molotov kokteylidir, dedi, bunların söz azadlığı Danos yazmaqdır, nəsə belə bir şeylər. O ki, qaldı İlqan Məmmədovun hansı müstəvidə? Yəni, baxın, biz tutalım ki, indi əlaqələrimizdən istifadə edərək, yazışmalarımız, görüşlərimiz, o cümlədən, yəni İqam Məmmədovun özü xeyli tanınmış adamdır. Bizim də imkanlarımız var. Üstəlik Eminlə Adnanın həbsindən sonra sınadığımız kanallar da var. Yəni bu da bir təcrübə idi topladığımız o zaman. İstifadə edərək, məsələn, Avropa Birliyində belə bir qətnamə çıxdı və baxmayaraq ki, o qətnamə təbii ki, bütövlüklə İqam Məmmədov haqqında deyildi. Orada başqa həbslərlə bağlı məsələlər vardı, bir digər insan haqları problemləri nə vardı. Amma başlığa İlqar Məmmədovun məsələsi adlı yazıldı və bu açıq-aşkar təbii ki, bu iqtidara böyük bir qıcıq oldu. Hətta bundan sonra Milli Məclisdə az qala bütöv bir iclası buna həsr elədilər ki, real belə, real elə, İqam Məmmədov tanıyan yoxdur, filan yoxdur. Heç biz arzulamadığımız bir reklam aldıq Milli Məclisdə.
Dinləyici yazır, Azad Fanat Sevda, salam, İlham Əliyevin dediyi şikəst demokratik respublika belə olur yəqin. Narkotika taktikasını dəyişdiriblər. Yəqin indi də əlillərə pulsuz kompensasiya vəd ediblər ki, üzə durur. Söhbət Yadigar Sadıqovun üzünə durduğu söylənilən Rəşad Kərimovdan gedir. Yəqin ki, o Qarabağ əl, yəni mətbuatda bu məsələ məhz belə təqdim olunur hökumət mətbuatında. Güya Yadigar Sadıqov Qarabağ əlini döyüb, Yadigar Sadıqov əlbəttə ki, heç kimə heç bir zor işlətmədiyini bildirib, Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə də həbsindən əvvəl, amma bu saatlarda elə az sonra Yadigar Sadıqovun məhkəməsinin başlanacağı gözlənilir. Saat 6-da belə məlumat veriblər Azadlıq Radiosuna. Məhkəmənin gedişatı barədə məlumat verməyə çalışacaq. Canlı efir vaxtı mümkün olsa, o zaman olmasa Azadlıq Radiosunun web səhifəsi vasitəsilə. Və başqa dinləyicilər yazılar. Bu rejimin yaratdığı antidemokratik mühit və hakimiyyətin demokratiyaya, insan haqlarına hücumu yalnız paytaxtda və bölgə mərkəzlərində deyil, hətta ən ucqar yaşayış məntəqələrində də davam edir. Məsələn, 6 kənddən ibarət Xaltan inzibati ərazisindəki icra başçımız orta təhsilə malik keçmiş saxoz direktoru müavinidir. Ta Heydər Əliyevin dövründən başçıdır. Burada insanların gözü o qədər qorxudulub ki, məndən başqa heç kəs ağzını açıb bir kəlmə tənqidi fikir söyləyə bilmir. Mənə də bu nisbi azadlıq baha başa gəlir. Artıq bir dəfə icra başçımız onu tənqid etdiyimə görə mənimlə söyüş və hədələrlə müşayiət olunan dava edib, onun oğlu və bacısı oğlu isə gecə-gündüz mənə qarşı cəmiyyətdə müxtəlif çirkin şayiə və böhtanlar yayırlar. Belə yazır Nadir Cəlilov Xaltandan. Başqa bir dinləyici yazır ki, ucqarlar üzüstürəm. Mənə bir şey çatmır. Xırda xuliqanlıqla şərləyib adamı həbs edirlər. Bəs nə üçün TQDK-nı məsuliyyətə cəlb etmirlər? Qəbul imtahanlarında nəinki keçid balı, hətta 4 bal toplamış adamı da Türkiyədə hərbi məktəbə yerləşdiriblər. Bəs onları niyə həbs etmirlər? Axı bu dövləti cinayətdir, yazır dinləyici. Bu ayrı bir araşdırma mövzusudur, yəqin ki, gərək araşdırılsın. Və dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Mən xatırladıram telefon nömrələrimizi 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Onsuz da qaşınan yerdən qan çıxmalıdır, yazır dinləyici. Bu gözəl məmləkətdə düz danışmaq onsuz da çoxdan yasaqlı bir iş olub. Bugün Avropada Avropaya dünyəviliyə inteqrasiya edən bir dövlətə bu siyasət qətiyyən yaraşmır. Çox əfsus, Zahid Qafqazlı yazır bunu Bərdədən. Liman sakini imzalı dinləyici yazır ki, İlham Əliyev seçkiyə qədər azad fikirli insanları susturulması üçün ağla gəlməz yollara əl atacaq. Bizlər gərək susmayaq, onsuz da dustaqlıq nə fərqi var, içəridə ya kənarda sözümüzü deyə bilmirik, belə yazır dinləyici. Qədəbəydən Səyyaf imzalı dinləyici yazır, Müsavat Başqan müavini Yadigar Sadıqovun və başqa tanınmış müxalifət üzvlərinin hakimiyyət tərəfindən şərlənərək həbs edilməsinin hamısı ictimaiyyətə məlum olmur. 22 may 2013-cü il tarixdə Qədəbəydə müxalifət fəalı Yaşar Abdullayev də polis şöbəsinə çağırılaraq 221.2 bu da xuliqanlıq maddəsi ilə şərlənərək həbs edilib. Belə yazır dinləyici. təəssüf ki, bu hallar barədə məlumatlı deyilik. Rafiq Nəfçaladan yazır ki, mənə elə gəlir ki, indi hakimiyyət seçkiyə qədər müxalif düşüncəli insanları türmələrə doldurur. Lakin buna reaksiya yoxdur. Bu mənəviyyatsızlıq hakimiyyəti günbə gün quduzlaşdırır. Yetər artıq, yazır Rafiq Nəfçaladan. Başqa bir dinləyici yazır ki, Xədicə xanım, sizin dilemma sualınız azı 20 il gecikib. Müsavatın və Xalq Cəbhəsinin başqanları Rəsul Quliyev kimi korrupsiyonerlə iş birliyi quranda heç dilemma haqqında düşünmürdülər. Xalqın isə gözü tərəzidir. Ona görə də müxalifət tək qalıb meydanda. Nə isə yazır Gülya, imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki... Sual Erkin bəyədir. Yenə uzat hədəflər dedikdə yaxın neçə ili nəzərdə tutursunuz? Balaca Heydər Əliyev sizin uzun müddətli strateji hədəflərinizin üstündən xətt çəkməz ki, belə bir...
Bəzi rəqəmləri mən dedim, biz lap başlanğıcda daha dinç bir şəraitdə 15-ci və 18-ci ili düşünürdük. Amma proseslər sürətlənib, ona görə biz hətta bu il üçün daha ciddi çalışırıq. Hərçənd ki, Bir il bundan əvvəl biz, məsələn, bu il seçkilərdə iştirak etmək haqqında düşünmürdük. Proseslər amma bu cür getdisə, təbii ki, artıq kənarda qalmaq olmaz və biz təmsil etdiyimiz çevrənin və eyni zamanda barəmizdə yaranmış gözləntiləri müdafiə etməliyik, onları ifadə etməliyik. Ona görə biz daha da sürətləndiririk öz işimizi. Amma o biri hədəflər öz yerində qalır. Çünki gerçək hədəf hakimiyyətə gəlmək deyildir. Hakimiyyətə gəlmək bir vasitədir. Gerçək hədəf cümhuriyyəti bərpa etməkdir və cümhuriyyəti bərpa etmək də zaman alacaq və ağırlı islahatlar tələb olunacaq. Cəmiyyətə biz bu haqda danışmağa çalışırıq. İndi təbii, yəni insanlar yorğunluq anlaşılır, insanlar usanıb, tez dəyişiklik istəyirlər, bu il istəyirlər, amma bunu hər dəfə istəyirlər. Ona görə Hər dəfə də, bax, belə ümidlər qırılır. Biz eyni zamanda o ümid, yanlış ümidləri yaradıb, sonradan onları qırıb və növbəti xəyal qırıqlığa səbəb olmaq istəmədiyimizdən belə davranış seçmişik. Daha realistik, yəni, romantik deyil bu.
Elnur bəy, siz bayaq dediniz ki, seçki ilində bu cür həbslər bu bir qeyri-adi addımdır və xüsusilə də son illərin təcrübəsi, həm də xüsusilə də gənclərin həbslər zamanı hədəf alınması məsələsidir. Bu yeni tendensiyalar nəyinə izah edirsiniz? Niyə məhz gənclər, niyə seçki ilində bu həbslər baş verir? Yəni, bu hökumətin beynəlxalq imiclə bağlı gözləntiləri ilə bağlıdır, yoxsa necə? Yəni, beynəlxalq tənqidlər qorxutmur sizcə hökuməti?
Bu yaxınlarda Novruz Məmmədov dedi ki, Beynəlxalq Cənazələr Şöbəsinin səfirə mənsul müdürü, dedi ki, bizi imic maraqlandırmır. Yəni, bunu artıq şəkildə dilə gətirdi. Bu, əslində, kod bir ifadə idi. Yəni, mən düşünürəm ki, hakimiyyət artıq qaradan artıq rəng yoxdur variantını seçib. Yəni, son bir neçə ildə, daha doğrusu son iki ildə dünya mətbuatında, Avropa mətbuatında yazılanlar, ortaya çıxan faktlar, yəni yetərincə hakimiyyətin mahiyyəti artıq anlaşılır, başa düşülür. Onu da onlar başa düşdüklərinə görə artıq mənə gəlir ki, bunlar beynəlxalq imic məsələsini bir kənara qoydular. Yəni, artıq qaradan artıq rəng yoxdur. Bu imicin arxasında düşmək istəmirlər. Ona görə də diqqəti daxilə yönəldiblər. İçəridə bir şəkildə 2013 seçkilərinin taleyini həll eləmək lazımdır. Hər şey sadəcə olaraq buna indekslənib. Ola bilər, burada tutaq ki, bu qədər həbslərdən sonra müəyyən güzəşlər qopartmaq, beynəlxalq dairələrlə, təşkilatlarla, güclərlə müəyyən güzəşlər qopartmaq da var. Yəni, bu həbslərin müqabilində. Çünki burada çox maraqlı bir məqam da var ki, bizdə bir qayda olaraq bu həbslər ya bizdə qəribdən çox yüksək səviyyəli vəzifəli şəxslərin bura gəlişindən sonra başlayır, ya da buradan kiminsə ora getməsindən sonra başlayır. Yəni, tutaq ki, İlham Əliyevin Brüsseldə dediyi o sözlərdən, o çıxışdan sonra və Azərbaycanda heç bir siyasi məhbus olmadığını iddia etməsindən sonra, qayıtdıqdan sonra da hələ bu həbslərin davam eləməsi, yəni bu bunlar, bu özü də maraqlı məqamlardır. Yəni hakimiyyət bir şəkildə hiss olunur ki, ya qərbi razı salmağa çalışır, ya da beynəlxalq aləmdən istədiyi reaksiyanı almır və bütün aqressiya daxilə yönəlir və düşünür ki, artıq bu işi özü tək başına həyata keçirməlidir, heç bir müqavimətlə üzləşməməlidir, rahat şəkildə özü daxilə bu məsələni həll eləməlidir. Burada amma yanlış olan odur ki, mən bunu bugünkü yazımda da yazmışdım. Əgər siz siyasi meydanı tamamilə boşaldarsınızsa, siyasi meydanı tamamilə ləğv eləyərsinizsə, o zaman sizin ölkənizdə təhrir meydanı yaranır. Yəni, siyasət meydanı ləğv olunanda, siyasi meydan əldən alınanda təhrir meydanı ortaya çıxır və yaxud uzağa getmək, bu yaxınlardakı Taksim meydanı ortaya çıxır. Yəni, Türkiyədə Erdoğan hakimiyyətinin eynən bizdəki qaydada İçəridə qəzetçilər ordusu, vəkillər ordusu, hüquq müdafiəçilər ordusu, generallar, hər təbəqədən olan adamların kütləvi şəkildə həbslərindən sonra artıq Türkiyədə hətta seçkilərin demokratik olduğuna dair Türkiyə tarixində ilk dəfə şübhələr yaranmağa başladı. Yəni, belə bir şəraitdə Taksim çıxdı, Taksim meydanı, Taksim olayları çıxdı. İnsanların nifrətini artıq küçələrə, meydanlara daşmağa başlayır. Yəni, siyasi meydanda adamların qalması, baxın, Yadigar Sadıq kimi adamların və yaxud İlqar Məmmədov kimi, Tofiq Yaqublu kimi, digər Gənclər Hərəkatının nümayəndələri olan, yəni hakimiyyətlə mübarizəni sadəcə olaraq dins müstəvidə aparmaq tərəfdarı olan, siyasi mübarizə tərəfdarı olan, kənar heç bir mübarizə metodunu qəbul etməyən adamları meydandan silib süpürməklə ola bilsin bugün üçün müxalifəti, hakimiyyət qarşı olan qüvvələri zəiflədirlər. Onların hədəflərindən bir qədər yayınmasına nail olurlar. Onların üstdən düşməsinə bəlkə bugün üçün nail olurlar. Amma zaman göstərir ki, bu cür qüvvələri meydandan silib süpürüb atanda, siyasi meydanı tamamilə işğal edəndə ortaya təhrir meydanı çıxır.
Amma nəticə olaraq hal-hazırda Azərbaycanda görünən səhnə nədir? Süstlüyün, dəkinidaçıların həbsindən sonra bu əskər ölümlərinə yox aksiyalarının təşkilatçılarının həbsindən sonra İsmayıllı ilə bağlı həbslərdən sonra bir süstlüyün olduğunu müşahidə etmirsinizmi?
Mən təbii aksiya boşluğu var, aksiyalar var, aksiyalar keçirmə. Amma mən bir o qədər süstlüyü olduğunu düşünmürəm. Çünki adamlarda məsələn, Milli Şura ilə bağlı çox fərqli bir situasiya yaratdı. Yeni gözləntilər yaranmağa başladı adamlarda. Ümumi götürəndə insanlar bu həbslərdən hətta belə deyək, başqa nəticələr də çıxardırlar. Sizin ilə oxuduğunuz mesajlardan da görünür. Yəni, bu cür həbslər adətən insanlarda hakimiyyətin qorxduğunun mesajı kimi qəbul olunur. Yəni, mən xatırlayıram, məsələn, əvvəlki illərdə də, məsələn, seçkiyə bir neçə ay qalına qədər daha çox, məsələn, müxalif düşərgədə, müxalif cəfədə daha çox daxili siyasi müzakirələr gedirdi. Yəni, indi şahid olduğumuz kimi, vahid namizəd, nə bilim, daha çox qüvvələrin bloklar yaratmaq filan, yəni daha çox seçkiyə bir neçə aydır almış tutaq ki, o mitinglər filan, onlar prosesi daha çox canlandırır. Bugün o mənada sütük yoxdur. Sütük təbii ki, xeyli dərəcədə təsir eləyir partiyaların içində, əlavə işlər meydana bu qədər insanlar var içərdə. Yəni mən səhv eləmirəmsə 30-dan yuxarı artıq son bir neçə ayda həbs olunan insanlar var. Yəni bütün bunlar hamısı əlavə problemlər yaradır. Onlarla məşğul olmaq lazımdır, onların haqlarını qorumaq lazımdır. Onların ailələri var, onların müdafiəsini təşkil etmək lazımdır. Yəni təbii bir qədər büyük də parçalanır. Amma ümumi mənada mən yenə deyirəm, mümkündür, tamamilə realdır ki, 2013-cü ildə bu hakimiyyət yenə də dəyişməsin. Bunlar yenə də seçkini istədikləri kimi keçirsinlər və davam eləsinlər. Məsələ bu deyil. Məsələ odur ki, axı biz gördük nümunədən ki, hətta heç bir müxalif resursun olmadığı ölkələrdə də artıq əvvəlki kimi idarə eləmək mümkün olmur. Yəni, müsavat yoxdur, xalq cəbhəsi də yoxdur, real da yoxdur, platformu da yoxdur, heç bir müxalif təşkilat yoxdur, heç kim yazı yazmır, heç bir qəzet çıxmır, heç kim danışmır, çayxanalarda belə heç kim, hamı susub. Hətta hamının susduğu ölkələrdə belə artıq biz nələr baş verdiyini görürük və görürük ki, hamının susdurulmağa çalışdığı ölkələrdə vəziyyət sonradan arzu olunmayan şəkildə baş verir.
Bu sonradanın yəqin ki, dinləyicilərimiz zaman ekvivalentini soruşacaqlar ki, bu sonradan nə zaman gələcək? Siz necə bu süslüyü müşahidə edirsinizmi, Erkin bəy? Həbslərin süslüklə nəticələndiyi təəssüratı ilə razısınızmı və sizcə nə edilməlidir?
Bu süslük məsələsi, baxın, nə ilə də müqayisə edirsiniz də? Deyək ki, 90-ların mənzərəsi ilə müqayisə edirsinizsə, hətta 2000-lərin əvvəli ilə müqayisə ediriksə, orada canlı yayımda müxalifət debatda iştirak edirdi, parlamentdə otururdu, Əli Kərimli, məsələn, tutam ki, İsa Qəmbər canlı yayımda, deyəlim ki, mitinglər, böyük izdihamlar, icazəli özdə dağıdılmayan mitinglər vardı. Yəni, qazetlər daha böyük tirajlarında çıxırdı, televiziyalarda canlı yayımda siyasi müzakirələr olurdu, müxtəlif fikirli adamların cəlb olunması ilə. O mənzərə indi yoxdur əlbəttə. Bugün televiziyalarda canlı yayımda heç nə getmir, siyasi müzakirələr, fəlsəfi mövzular açılmır, hətta televiziyaların özləri belə eyni adamları çağırmağa məcburdurlar, çünki çox çeşidliyi təmin edə bilmirlər, çünki onların qarşısında qadağalar var. Mitinglərdən məhcəyə söhbət gedə bilmir, hətta qapalı yerlərdə siyasi partiyalara və yaxud təşkilatlara, nəinki hətta QHT-lərin özlərinə, xüsusilə bölgələrdə yer vermirlər. O bu mənzərə ilə müqayisə etsək, biz deyə bilərik ki, indiki vəziyyət heç də ürəyə çan deyil. Amma 90-larda elə şey var ki, indi var, 90-larda yox idi. Onlardan biri də, məsələn, sosial şəbəkələr. Texnologiyanın inkişafı ümumiyyətlə, əlbəttə, burada bir paradoks da var, çünki xüsusilə avtoritar dövlətlər çox xoşlayır texnoloji gəlişimi, sənayeləşməni, şəhərləşməni, çünki onun resursları oradan gəlir, nəzarət resursları da, tutalım ki, izləmələr filandan. Amma paradoks ondadır ki, bu iqtidarı gücləndirdiyi kimi də vətəndaşı da gücləndirir. Bugün mobil telefondur, çəkirsən, yerləşdirirsən, hətta canlı yayımda göstərirsən və biz Qubada elə olmadı mı? İsmayıllıda tutam ki, elə olmadı. Yəni, biz televiziyalardan almarıq axı o xəbərləri. Biz o xəbərləri alırıq Facebookdan, qismən Twitterdən. Twitter bizdə Facebook kimi güclü bir şey deyil. YouTube-dan, Bambuzer-dən, yəni bu kimi paylaşmalardan, mən şəxsən özüm sizə çox açıq deyirəm, mən xəbərləri öyrənmək üçün bir-bir saytlar açmıram. Mən girirəm Facebooka, çünki mən biləyəm ki, vətəndaş cəmiyyətinin siyasi təfəkkürlü, güclü olan insanların hamısı oradadır. Hamısının şəxsi fikirləri və paylaşımları var, o cümlələr linklər. Mən ora girirəm, maraqlı başlıq görəndə və yaxud cəlb edici bir müzakirə gedəndə və yaxud fikrinə güvəndiyim insanların yazılarını görəndə mütləq ora girib baxıram, bildiyim şeydirsə şərh də yazıram. Yəni, o cümlədən də mənim yazdıqlarımı indi kimsə oxuyur, paylaşır və s. Yəni, və bu sonradan danışılır və bunun da nəticəsini görürsən. Yəni, adamlar artıq
yəni, hesab edirsiniz, süslük yoxdur.
Həmin o çayxana ki, deyirsiniz, ha, ora gedirsən, orada Facebook söhbətləri var. Bax, girirsən, heç gözləmədiyim bir yerdə, rayonda, tutalım ki, bir daxmadır, bir nə bilim, bir, heç cəlb ediciliyi bir yoxdur, burada heç bir Wi-Fi zadı, heç nə yoxdur. Girirsən, hamı telefonda, hamı Facebookda, hamı kiməsə nəsə yazır. İndi nə yazır o başqa məsələ? İndi razılaşaram ki, deyəcəksiniz ki, çox qulaqa əyləncədir filan. O da vacibdir. Zövqsüzdür, o da bir şeydir. Çünki adam ən azından...
Yəni, razı deyilsiniz ki, həbslər süslük yaradıb.
Yox, razı deyiləm. Çünki dediyim kimi, əvvəla yeni nəsil yetişib. Həmin o texnoloji vasitələrlə axtarış etməyi və hətta düşünməyi öyrənmiş bir. O, başqa nəsil üçün bunu anlamaq yəqin ki, çətin gələr.
Və hesab edirsiniz ki, həbslərlə susturmaq mümkün olmayacaq.
Sustursaydılar, yəqin ki, yəni nə? Tutam ki, ad çəkmək istəmirəm, bu qədər tanımış adam var. Hansının həbsi kimi susturdu? Məni, yaxud başqalarını, yaxud...
Təşəkkür edirəm. İrkin Qədirli və Elnur Aslanbəyli ilə biz həbslər və həbs təhdidlərini müzakirə edirdik. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda bizimlə qalın.